Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω από την συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πρώτο θέμα, την οποία βλέπω ότι σε πάρα πολλά σημεία επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και σε εσάς προσωπικά, λέγοντας ότι έχετε αιμονή να τον ρίξετε. Ότι εσείς φταίτε για το κλίμα έντασης, ότι εσείς λέτε, μάλιστα θα διαβάσω ένα σημείο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, λέει η αντιπολίτευση ότι για όλα τα δεινά του τόπου φταίει προσωπικά ο Μητσοτάκης. Επενδύει σε αυτή τη λογική. Θα το πω όπως το αισθάνομαι. Του Μητσοτάκη γά τρεις τελείες και λέει αυτή τη λέξη. Ένα σύνθημα που καλλιεργήθηκε συγκεκριμένα προς παπαγές, σαν να είμαι εγώ, λέει ο Μητσοτάκης, ο απόλυτος εχθρός, εχθρός πρέπει να εξολοθρευτεί. Τι λέτε?
Κύριε Στραβαλάκη, ο Πρωθυπουργός καλό είναι να μας πει τι λάθη έχει κάνει, γιατί αυτά τα λάθη έχουν γίνει, γιατί έχουν κοστίσει πολύ στον ελληνικό λαό και να αφήσει τη θυματοποίηση. Το ΠΑΣΟ καταρχάς ουδέποτε έχει εκφέρει λόγο τοξικό, διχαστικό, κάνει μια συνεπή σοβαρή αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση η οποία αναδεικνύει τα προβλήματα και προτείνει και συγκεκριμένες λύσεις. Και θέλω να αφήσουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εκεί θα ερχόμουν τώρα, κύριε πρόεδρε.
Ναι. Για να πάμε στην ουσία.
Ναι.
Δεν τα θέσαμε πρώτοι. Εγώ πρώτος δεν ήμουν που έλεγα ότι με την ευρωπαϊκή εποπτεία θα έρθει ένα πρόστιμο μαμούθ. Μου απαντούσαν επίσημα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ότι έχω περίεργη επιμονή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι δεν φοράω την πανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Έρχεται ένα δυσπρόστιμο και αντί να ζητήσει συγγνώμη και να επιτρέψει τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες που η ίδια περιγράφει μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους υπουργούς του, στείνει ένα απίστευτο σκηνικό στη Βουλή των Ελλήνων που επιφέρει ένα σοβαρό πλήγμα στην κοινοβουλευτική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Αντί λοιπόν για όλα αυτά να απολογηθεί, σήμερα θέλει να εμφανιστεί ως θύμα. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες, κύριε Στραβελάκη, πιστεύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι θύμα. Θύμα είναι οι ίδιοι πολίτες. Θύμα είναι η ίδια κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε,
είναι ο Πρωθυπουργός με τις πολιτικές του.
Χαρακτηρίσατε πραξικόπημα τα όσα συνέβησαν ξημερώματα Πέμπτη στη Βουλή με την ψηφοφορία, ενώ είχατε αποχωρήσει με 75 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων οι 68 ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το πραξικόπημα είναι δικό σας κατά των θεσμών.
Εσείς τι καταλαβαίνετε?
Εσείς θέλω να μου πείτε τι απαντάτε στον κύριο Μαρινάκη και στην κυβέρνηση.
Είδατε τώρα που έχει φτάσει ο δημόσιος διάλογος να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να απαντάμε σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να σταθούν στη λογική του ανθρώπου. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Μαρινάκης, του οποίου το κόμμα για πρώτη φορά χρησιμοποιεί την επιστολική ψήφο για να ελέγξει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία προφανέστατα δεν θα είχε τη συμπεριφορά αυτή που θα είχε αν ψηφίζανε κανονικά.
Ήδη λένε ότι δεν είναι πρώτη φορά και έχετε ετοιμάσει και εσείς 45 επιστολικές ψήφους. Όχι εσείς, η αντιπολίτευση συνολικά. Την συγκεκριμένη βραδιά.
Δηλαδή, εσείς λέτε, κύριε Παραλάκη. Όχι, δεν έχω ακούσει. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ ξέρω ότι εμείς ήμασταν στη Βουλή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αν δείτε μία εικόνα χίλιες λέξεις, τα έδρανά μας ήταν γεμάτα και τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας είχαν 7 βουλευτές από τους 155. Άρα, και μόνο η εικόνα είναι αποκαλυπτική της κοροϊδίας. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ένα σκάνδαλο.
Εσείς γιατί φύγατε, κύριε Ανδρουλάκη? Το ΠΑΣΟΚ γιατί αποχώρησε?
Θα τα πούμε όλα. Έχουμε ένα σκάνδαλο, ένα δισεκατομμύριο και μια δικογραφία που ζητά, δεν δικάζει, ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να λύσουμε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, να διερευνήσουν τις ευθύνες που περιγράφονται σε Αυγενάκη Βορύδη. Αντί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κάνει τι κάναμε παραδοσιακά, να μείνει και να ψηφίσει. Μένω και ψηφίζω, τι σημαίνει? Είναι βουλευτές μου εκεί. Μου λέτε για επιστολικές ψήφου. Ωραία, να λείπανε επιστολικά 5, 10, 15. Είναι δυνατό να είναι 7 βουλευτές, 68 επιστολικές και κοντά 80 στο σπίτι τους και να κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κ. Μαρινάκης? Σε ποιον απευθύνεται?
Εσείς γιατί αποχωρήσατε? Γιατί αυτό που περιμέναμε είναι να ψηφίσετε εσείς και να αποχωρήσει αυτό. Έλεγε το ρεπορτάζ, αυτό είχε δείξει η κυβέρνηση, να αποχωρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς γιατί αποχωρήσατε?
Διότι, κύριε Στραβαλάκη, όταν πλήττεται έτσι η ελληνική δημοκρατία, εμείς δεν κάνουμε τους τροχονόμους. Απαντάμε. Και απαντάμε ότι το σχέδιο Μητσοτάκη που ήταν και να ελέγξει τους βουλευτές του που δεν εμπιστεύεται, αλλά και να οδηγήσει τις ευθύνες Βορύγα Γιαννάκη στο μεν σε παραγραφή και στο δε σε ανίστευση, εμείς δεν συμμετέχουμε. Γιατί? Διότι προφανέστατα θέλουμε να ασκήσουμε εκ νέου το δικαίωμά μας για να μπορούμε να καταθέσουμε ξανά προανακριτική.
Αυτό θα ρωτούσα. Θα ξανακαταθέσετε την πρόταση για προανακριτική? Γιατί ο πρόεδρος της Βουλής λέει ότι τελείωσε. Ψηφίστηκε, απερίφθη. Μόνο αν υπάρξουν νέα δεδομένα, λέει η κυβέρνηση, μπορείτε να επανέλθετε. Όχι με τα
ίδια. Ο κύριος Κακλαμάνης όφιλε εκείνο το βράδυ να είναι στο έδρανο του Προέδρου της Βουλής. Το ότι δεν ήταν λέει πάρα πολλά.
Δηλαδή. Τι εννοείται?
Αυτό που λέω.
Θέλετε να πει, γιατί ρωτήθηκε ο ίδιος και είπε ότι εγώ δεν διαφωνούσα με τους χειρισμούς του προς υπογράφη.
Γιατί λοιπόν δεν ήταν στο πρόεδρο, γιατί δεν ήταν στη θέση του? Αφού λοιπόν θεωρεί ότι όλα αυτά είναι by the book, θεσμικά,
συνταγματικά,
νόμιμα, συνταγματικά, έχουν γίνει και άλλες φορές, τι θεωρεί από όλα αυτά?
Επειδή έγινε πολλή συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Εδώ μιλάμε για μια.
Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν ήταν εκεί ο πρόεδρος γιατί διαφωνούσε με τους κυβερνητικούς χειρισμούς? Αυτό θέλετε να πείτε, ο πρόεδρος
Βουλής? Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν εκεί, δεν τους πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ψηφίζανε. Κατά τη βούλησή τους, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οδηγηθήκαν να μείνουν στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι, οι αμέσως λιγότεροι να ψηφίσουν επιστολικά και οι ελάχιστοι να μείνουν στη Βουλή, γιατί έχουμε ένα πρωθυπουργό που δεν στέκεται και δεν εμπιστεύεται τους ίδιους τους βουλευτές. Και ότι δεν ήταν στο έδρανό του. Ο κύριος Κακλαμάνης νομίζω ότι λέει πάρα πολλά πράγματα. Εσείς είστε έμπειρος κοινοβουλευτικός, είστε έμπειρος.
Εγώ είπα τι τον ρώτησα και τι απάντησε. Αλλά πέραν αυτού, θέλω να σταθώ και στο ουσιαστικό εκείνης της βραδιάς, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση και το Πασόκ επικαλείται και τον πρώην πρόεδρο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον έγκριτο συνταγματολόγο. Εσείς λέτε ότι έπρεπε να είναι 151. Η κυβέρνηση λέει ότι μπερδεύεται την απαρτία με την πλειοψηφία, ότι αρκούν οι 75. Και ρώτησα μάλιστα, πριν κάνουμε τη συνέντευξη, κυβερνητικές πηγές, τι λέει γι' αυτό. Δηλαδή, τι απαντά για το γεγονός ότι ο κύριος Βενιζέλος επιμένει ότι έπρεπε να είναι 151 και η ψηφοφορία είναι άκυρη? Και μου έλεγαν κυβερνητικές πηγές ότι στο βιβλίο του ο κύριος Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, επιβεβαιώνει ότι η παρουσία ελάχιστου αριθμού βουλευτών στην Ολομέλεια, ενός ελάχιστου αριθμού, συνδέεται μόνο με ψηφοφορίες και τη διαμόρφωση αναγκαίας ελάχιστης πλειοψηφίας. Άρα, λένε οι κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο Σύνταγμα που να υποχρεώνει στη διακοπή της συνεδρίασης όταν απουσιάζει μεγάλος αριθμός βουλευτών. Άρα, επιμένουν ότι καλά κάναμε, το 75 ήταν συνταγματικό.
Καλά, εδώ πέρα βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Μόνο ο κύριος Βενιζέλος θα έχει πει αυτά? Πόσοι συνταγματολόγοι δεν έχουν πει? Εγώ διάβαζα χθες άρθρα και άλλων συνταγματολόγων έγκριτων, οι οποίοι είναι κόλαφος κατά της κυβέρνησης. Και ξέρετε, επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτά τα παιχνίδια που απαξιώνουν τους θεσμούς, εσείς τέτοια εικόνα, 50 χρόνια μεταπολίτευσης και τέτοια υποτίμηση του κοινοβουλίου, τέτοια υποβάθμιση της δημοκρατίας, έχετε ξαναδεί? Εγώ σας ρωτάω, είστε πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Αν μου πείτε ναι, το ξανακάνανε, να σας πω, 50 χρόνια δημοκρατίας τόλμησε κι άλλος ένας. Μόνο ο Μητσοτάκης τόλμησε να διαπράξει τέτοιο τραύμα, τέτοιο έγκλημα εις βάρος της ποιότητας δημοκρατίας της χώρας. Διότι προσέξτε, γιατί είναι έγκλημα, για να πάμε και στην πολιτική ουσία, όπως λέω. Διότι απαξιώνει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό δημιουργεί μια κρίση εμπιστοσύνης στους πολίτες έναντι του κοινοβουλευτισμού, που οδηγεί τους πολίτες στη συνολική απαξίωση, στην αποχή. Αυτό δεν είναι τραύμα στην ποιότητα της δημοκρατίας?
Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι εσείς επιμένετε ότι η ψηφοφορία ήταν άκυρη. Ότι ήταν αντισυνταγματικά τόσα συνέβησαν.
Δεν θα επιμένω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Όχι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
Εγώ επιμένω μαζί με όλα τα κόμματα.
Με όλα.
Με έγκριτο συνταγματολόγο.
Ναι. Εγώ ρωτώ. Αυτό έγινε.
Μόνο στην κρίση.
Έχουμε μπροστά μας το επόμενο βήμα. Θα επαναφέρετε την πρόταση, γιατί εγώ δεν πήρα απάντηση πριν. Με ποιο πλαίσιο, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα σας απαντήσει όταν την επαναφέρετε, ότι δεν γίνεται, έχει απορριφθεί. Θα περιμένετε νέα δεδομένα ή θα επιμείνετε ότι είναι ως μη γενωμένη η ψηφοφορία και θα επανέλθετε?
Για μας η ψηφοφορία είναι ως μη γενωμένη.
Άρα θα επανέλθετε ούτως ή άλλως.
Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε σχέση με το τι θα έρθει στην Βουλή. Μπορεί να έρθει και άλλη υπογραφή στην Βουλή. δικογραφία.
Άρα μπορεί να πάρετε αφορμή από άλλη δικογραφία για να επαναφέρετε την.
Μπορεί να μην πάρουμε, μπορεί και να πάρουμε. Αυτό θα φανεί στην πορεία σε σχέση με το τι θα έρθει στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να προδιαγράψω τι θα έρθει στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Μπορεί να έρθουν και νέα στοιχεία. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ψηφορία είναι άκυρη. Είναι παράνομη. Ήταν ένα τέχνασμα του Πρωθυπουργού. Να το πω πολύ απλά.
Τώρα.
Όπως η εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποίησε μία προσωρινή τεχνική λύση που αποσύνδε βοσκοτόπια από ζωικό κεφάλαιο, έτσι ο Πρωθυπουργός αξιοποίησε μια προσωρινή κατάσταση που αφορούσε λόγω COVID την επιστολική ψήφο. Και λέω το εξής, το επαναλαμβάνω. Τι πάθανε 80 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι 68. Αρρωστήσανε, είχανε COVID.
Άρα εσείς λέτε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση φοβήθηκαν τις διαρροές, γι' αυτό στήθηκε αυτό το σκηνικό. Επιμένετε σε αυτό.
Ο Πρωθυπουργός έστησε αυτό το σκηνικό για δύο λόγους. Φοβάται τους βουλευτές του, θεώρησε ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα έμπαιναν στη γραμμή ότι καλύπτουμε και δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει τους υπουργούς μας. Κάποιοι έχουν συνείδηση. Κάποιοι έχουν πίστη στον όρκο τους και σου λένε όχι. Θέλουμε διαφάνεια, δεν θέλουμε συγκάλυψη και τιμωρησία. Και ο δεύτερος λόγος που σκύφτει αυτό το παράνομο σκηνικό είναι για να μας λένε σήμερα ότι είχε απορριφθεί η προανακριτική. Γιατί αν έφευγαν δεν θα μπορούσαν να το πούν. Άρα έμειναν χωρίς να είναι εκεί για να θεωρούμε ότι πέτυχαν ένα διπλό στόχο.
Λέει
και
το
να
Πάσο.
Ελέγξουν τη βούληση των βουλευτών, ένα, και να λένε σήμερα ότι δεν μπορούμε να διερευνήσουμε ευθύνες Αυγεννάκη Βορύδη.
Να δώσω συνέχεια σε αυτό. Λέτε στο Πασόκ δεν στέκεται ένας πρωθυπουργός που φοβάται την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δηλαδή, διότι ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του λέει ως το 27. Και μετά πάλι πρώτο κόμμα θα είμαστε. Και είναι όνειρο θερινής νυχτός ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
Κωνσταντίνε Μητσοτάκης, πολλά θεωρεί. Όλους θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Και θέλω να σκεφτείτε κι εσείς οι ακροατές σας. Τι ήταν αυτό, ποιος φόβος ήταν αυτός που τον οδήγησε να πράξει αυτό το αδιανόητο στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένας πρωθυπουργός εκβιαζόμενος, κύριε Σταυρελάκη. Εκβιαζόμενος από τους υπουργούς του. Όποτε έρθει μια δικογραφία, αντί να πει ως ένας κανονικός Ευρωπαίος πολιτικός ότι ήρθε μια δικογραφία, δεν φοβόμαστε τίποτα. Υπάρχει άρθρο 86, αλλά εμείς θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να διερευνηθούν. Δεν φοβόμαστε την έρευνα, δεν φοβόμαστε δικαιοσύνη. Πόσες φορές το έχει κάνει.
Αυτό.
17 καραμαλής. Όχι στην έρευνα. Εμείς δεν δικάζουμε, προσέξτε. Γιατί αυτά, ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει, εμείς δεν δικάζουμε. Η προανακριτική δεν δικάζει. Η προανακριτική είναι ένα βήμα για να οδηγεί ο εκάστοτε υπουργός στη δικαιοσύνη.
Να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες. Θέλω όμως, Πρόεδρε, θέλω να έρθουμε και στην ουσία. Γιατί τώρα μιλάμε για τη διαδικασία. Και η ουσία είναι αν όντως ήταν βάσιμη η δική σας πρόταση. Δηλαδή, εάν υπάρχουν πράγματι στοιχεία που να οδηγούν σε ποινική διερεύνηση. Μίλουσα προημερών, είχα και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βιαννάκη. Κάναμε αναλυτική συζήτηση με βάση την δικογραφία. Εγώ ρωτώ εσάς, θεωρείτε ότι πράγματι υπάρχουν στοιχεία? Και το ρωτώ γιατί είδα και τον έγκριτο άλλο συνταγματολόγο, τον κύριο Ματζουράνη, που είναι και το μέραξη δικαιοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει, και ομολογώ το είδα με έκπληξη, απέναντι στη γραμμή του κόμματός του, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά για προανακριτική για Βορύδη και Αυγεννάκη. Ο κ. Ματζουράνης είναι το μεάρχης δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι.
Αυτό, εγώ ξεκίνησα το ερώτημά μου λέγοντας αν θεωρείτε πράγματι ότι υπάρχουν ικανά στοιχεία για Βορύδη και Αυγεννάκη.
Εγώ θα σας πω για να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι η δικογραφία που έχει έρθει έχει 30 σελίδες, οι οποίες καταλήγουν κάπου. Πού καταλήγουν αυτές τις 30 σελίδες? Περιγράφουν τι πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς λοιπόν πήραμε και όλη τη δικογραφία και τη μελετήσαμε και τις 30 σελίδες και τι λέμε? Να διερευνηθούν όχι από αυτά που εμείς φανταζόμαστε, από αυτά που περιγράφει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Άρα τι φοβούνται? Είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη τα περιγράφει. Ούτε ο Ανδρουλάκης τα περιγράφει, ούτε ο Στραβελάκης, ούτε ο Χατζηνικολάου, ούτε ο Παπαδόπουλος. Τα περιγράφει ένα συνοπτικό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πέρα από τη μελέτη της δικογραφίας. Τι φοβούνται λοιπόν να ερευνηθούν για αυτά που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
Θέλω τώρα να έρθω, αν με επιτρέπετε, στο θέμα των πανεπιστημίων. Έγινε πολλή συζήτηση και ήταν πολύ έντονη το Σάββατο η πολιτική σύγκρουση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ενότητας της Εκπαίδευσης, 6 μη κρατικά πανεπιστήμια παίρνουν άδεια για να λειτουργήσουν στην Ελλάδα, απορρίπτονται 5 και εσείς είπατε συγγνώμη, κόπηκε και η Σορβόνη με το ένα νι. Πού είναι η Σορβόνη? Δεν υπάρχει Σορβόνη, υπάρχουν μόνο κολέγια που ιδρύουν πανεπιστήμια. Με τον κύριο Μαρινάκη να σας απαντά ότι είναι ανεκδίκητη η ανακοίνωσή σας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αρχικά προεξοφλήσατε, λέει, την αντισταγματικότητα του νομοσχεδίου, διαψευστήκατε πανηγυρικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στη συνέχεια έρχονται 6 πανεπιστήμια, συνεχίζεται, λέει ο κύριος Μαρινάκης, να επιτίθεστε ονομαστικά σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια και επιλέγετε να στιβάξετε το κόμμα σας με τις πιο οπισθοδρομικές πολιτικές δυνάμεις που θέλουν η Ελλάδα να παραμένει θλιβερή εξαίρεση μαζί με την Κούβα. Τι λέτε?
Ωραία. Να τα πάρω από την αρχή. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ? Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Το 80% των Ευρωπαίων φοιτητών φοιτούν σε δημόσια ισχυρά πανεπιστήμια. Και να υπάρχουν, εμείς δεν αρνούμαστε, και κάποια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, υψηλού κύρους και ποιότητας, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, εμείς θέλουμε την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ευρωπαϊκή κανονικότητα σημαίνει δεν εμπορευματοποιούμε την παιδεία, δημιουργούμε τις θήκες τους κανόνες για να πάρουν τα παιδιά τα εφόδια που χρειάζονται, είτε επιλέγουν το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως στην δίπλωση των Ευρωπαίων, είτε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, αλλά ποιοτικό. Για να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός που αναβαθμίζει και τις δύο μορφές. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία έχει βαπτίσει κολέγια που λειτουργούσαν έως τώρα στην Ελλάδα έως ως πανεπιστήμια. Εμφάνισε λοιπόν πέρυσι το γνωστό αφήγμα της Σορβόνης, για να πάμε στο επίδικο. Και λέει, έρχεται η Σορβόνη, το είπε ο κ. Πυρακάκης, μετά βαΐων και κλάδων. Βγαίνουμε εμείς μετά από μια εβδομάδα, λέμε, ξέρετε, δεν είναι η Σορβόνη η γνωστή. Είναι μια Σορβόνη που είναι στην 900 θέση κατάταξης παγκοσμίως, 44η στη Γαλλία, ενώ η Σορβόνη είναι 4η στη Γαλλία. Μας επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι ένα φοβερό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε τι λέτε. Και τώρα αυτό το φοβερό πανεπιστήμιο δεν πήρε καν άδεια λειτουργία στην Ελλάδα. Βγάζουμε ανακοίνωση και αντί να απαντήσουν στην ουσία ότι κορδεύουν τον κόσμο 1,5 χρόνο, πάρουν τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ακόμη και αυτά που παρουσίαζαν ως κορυφαία δεν πήραν άδεια, κύριε Στραβολάκη.
Εδώ λέει η κυβέρνηση ότι θα επανεξεταστούν και μπορεί του χρόνου να πάρουν άδεια. Ότι αυτό είναι μια ανοιχτή διαδικασία.
Πήραν όμως. Φέτος, για να μην πάρουν, κάποιος λόγος υπάρχει. Μήπως τελικά δεν ήταν η Σορβόνη που λέγανε. Μήπως στάζουν θήκη για μεταξωτές κορδέλες. Μήπως τελικά τα κολέγια θα εμφανίζουν στους πανεπιστήμια αντί να γίνουν. Εγώ να σου πω τι πιστεύω. Τι λέω για το παιδί μου, για το παιδί κάθε Έλληνα. Αν θέλει να πάει στο δημόσιο, ας πάει στο δημόσιο. Να είναι καλό, ποιοτικό, να λειτουργεί, να υπάρχουν κανόνες εύρυθμης λειτουργίας, όχι μπάχαλο, και να υπάρχουν και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ποιοτικά να σπούν έρευνα. Και όχι να δίνουν πτυχία χρησιμοποιώντας την αγωνία του γονείου, της οικογένειας, να εκτοπίσει ένα πτυχίο. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να αρχίσουμε σημαντικά πανεπιστήμια με κάμπους, με υποδομές, με εργαστήρια. Αυτό συμβαίνει σήμερα όταν βαπτίζουν παλιά κολέγια ως πανεπιστήμια.
Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε, έχει ξεκάθαρη θέση για το θέμα και το ρωτώ γιατί έχετε ακούσει την κριτική και για διαφωνίες στο κόμμα σας. Θυμάμαι εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, θυμάμαι τις τοποθετήσεις Νάντιας Γιαννακοπούλου. Έχει ξεκάθαρη θέση, έχετε όλοι συμφωνήσει στο ποια είναι η θέση. Επίσης, λένε από την κυβέρνηση ότι έχει πολλά μπρος-πίσω και ξέρετε και την πρόσκληση του Πρωθυπουργού να είναι ένα από τα θέματα που θα συμφωνήσετε για την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.
Η θέση του κόμματος, την είπα μόλις τώρα.
Χιλιώνει, συμφωνείτε όλοι στο κόμμα.
Με σαφήνεια. Δεν θέλω να συμφωνώ, μα η θέση αυτή δεν είναι τώρα. Είναι. Εδώ οι μηντιακοί μηχανισμοί της Δημοκρατίας την εμφανίζουν μια θέση που έγινε επί της ηλικής μου εποχής. Αυτή η θέση είναι μια ιστορική θέση του ΠΑΣΟΚ από την εποχή της Προεδρίας του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτή είναι η θέση μας. Εμείς δεν αρνούμαστε να γίνουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά στην Ελλάδα. Και πάμε στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, προφανέστατα. Μιλάμε για τη δεύτερη αναθεωρητική.
Σωστά.
Όταν χρειαστεί, το 180, κανένα κόμμα. Ξέρετε, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να επιτεθεί πια κανείς. Και τι θέλει 180 για να κάνει μετά όπως θέλει τα άρθρα του συντάγματος, εάν ποτέ είναι κυβέρνηση, που δεν θα είναι μετά κυβέρνηση. Άρα, όλα θα γίνουν με μια λογική, με σοβαρά και αξιόπιστα.
Άρα, εσείς θέτετε κάποιον όρο ώστε να μπείτε σε αυτή τη συζήτηση με την κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια?
Τα έχουμε ξαναπεί. Εμείς οι όροι που έχουμε βάλει είναι πολύ συγκεκριμένοι για το πώς πρέπει να αναθεωρηθεί ένα άρθρο. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι Έλληνες θέλουν τα παιδιά τους να παίρνουν εφόδια που θα τους δίνουν μια δύναμη δημιουργίας.
Άρα δεν λέτε όχι επί της αρχής, απλώς θέτετε συγκεκριμένο πλαίσιο για να συζητήσετε.
Έχουμε 20 χρόνια στο πρόγραμμά μας.
Θέλω να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Διότι είχαμε το Σάββατο την ανακοίνωση από την Τουρκία.
Δεν έχει συμβεί αυτό σήμερα. Εγώ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω.
Ναι, ναι.
Αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχουν κριτήρια. Ξέρετε, υποκύπτει Ιερακάκη σε πόσο δύσκολη θέση θα φέρει μακροπρόθεσμα τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω κόστου ζωής. Τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιωαννίνων. Τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν λόγω κόστου ζωής τα επόμενα χρόνια.
Πρόεδρε, πάμε στα ελληνοτουρκικά και θέλω να σας ρωτήσω για την ανακοίνωση της Τουρκίας για την απάντηση της Άγκυρας στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Έχουμε δύο περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων που αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου και η άλλη περιοχή που αποκλείει το Καστελόριζο γιατί η περιοχή ξεκινάει βορειοανατολικά της Ρόδου και φτάνει μέχρι τα ανοιχτά του κόλπου της Ατάλειας. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι είναι απαράδεκτη μονομερής ενέργεια που θέτει σε αμφισβήτηση τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η ερώτησή μου είναι, θεωρείτε ότι αυτή η απάντηση της Τουρκίας είναι αποτέλεσμα των ανοιχτών διάβλων, θέλω να πω, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία συνεχίζει να προκαλεί παρά την προσέγγιση ή καλά κάνει η Αθήνα και έχει ανοιχτούς διάβλους και ούτως ή άλλως η Τουρκία αυτό θα κάνει γιατί αυτή είναι η Τουρκία. Γιατί το δεύτερο λέει η κυβέρνηση.
Σίγουρα πάντως ήρεμα νερά και αυτή η κατάσταση δεν νομίζω ότι συμβαδίζουν. Γιατί εδώ θα έχει μια προπαγάνδα περί ήρεμων νερών και βλέπουμε ότι τα σχέδια περί γαλάζιας πατρίδας θα προχωράει κανονικά η Τουρκία, γράφοντας τα παλιά της παπούτσια, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν το έχει υπογράψει, δεν το σέβεται. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία. Αλλά το μήνυμα όμως είναι καθαρό. Το Καστελόριζο δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία, δεν το βλέπει. Είναι ένα ελληνικό νησί, το οποίο έχει όλα τις δυνατότητες που έχει το οποιοδήποτε άλλο νησί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα θαλάσσιο πάρκο, το χάδι, το οποίο ουσιαστικά χαράσει γραμμές, όρια, λες και δεν υπάρχει το Καστελόριζο. Δίνω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία λοιπόν έχει ένα σχεδιασμό. Το πρόβλημα εμείς τι κάνουμε. Εμείς πρέπει να επιταχύνουμε το δικό μας σχεδιασμό. Και δεν αφορά αυτό μόνο τις θαλάσσιες ζώνες, τα πάρκα. Αφορά και άλλες πολιτικές επιλογές. Δηλαδή, λέει η Νέα Δημοκρατία ήρεμα νερά και βλέπουμε επιτάχυνση του σχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Εμφανίζει τη Μελόνια. Στρατηγικό σύμμαχο Μητσοτάκης, η Μελόνη μαζί με τον Ερντογάν και τον εκπρόσωπο της Δυτικής Λιβύης, τριμερής, με συγκεκριμένη ατζέντα και τα ενεργειακά. Τι έχει να πει όλο αυτό η κυβέρνηση?
Η ερώτησή μου είναι, εάν θεωρείτε ότι με αυτά τα δεδομένα, όπως τα βλέπουμε, επί του πεδίου, η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει την πολιτική των ανοιχτών διάβολων ή να την αναθεωρήσει. Τι λέτε?
Αν συζητάμε, συζητούσαμε πάντα. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν συζητάς να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες.
Δεν το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να το έχει πει πολλές φορές ότι δεν έχω αυταπάτες.
Έχεις αυταπάτες όμως. Όταν λες γαλάζια, όταν λες ήρεμα νερά και βλέπουμε όλη αυτή τη στρατηγική, δεν έχεις αυταπάτες. Και ήρεμα νερά.
Και τέλος θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, που έχει φύγει πια από τη Νέα Δημοκρατία, τη συνέντευξη που έδωσε στο Βήμα της Κυριακής. Λέει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση ακυρώνει τη θεσμική ομαλότητα της μεταπολίτευσης, είναι λίγο σημειτικό Πασόκ, λίγο ποτάμι, λίγο Νέα Δημοκρατία και αφήνει ορθάνητο το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Τι λέτε για τον κύριο
Σαμαρά? Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ στα εσωτερικά θέματα της Νέας Δημοκρατίας της γαλάζιας πολυκατοικίας. Αυτό που θέλω να πω και το πιστεύω, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βαδίζει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Η προσωπική αγωνία του Πρωθυπουργού να διασωθεί, να διατηρήσει σφιχτά την καρέκλα της εξουσίας, τον οδηγεί να κάνει απίστευτα πράγματα εις βάρος και της κοινωνίας, εις βάρος και της ίδιας δημοκρατίας. Νομίζω αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το κύκνιο άσμα.
Κύκνιο άσμα λέτε?
Δεν μπορεί να σταθεί ένας πρωθυπουργός που λέει σε αυτούς τους βουλευτές.
Όταν λέτε δεν μπορεί να σταθεί, το είπαμε και πριν αυτό, πρόεδρε. Πώς δεν θα σταθεί? Δηλαδή η κυβέρνηση λέει: εγώ θα πάω σε εκλογές στον πρωθυπουργό στο 27. Θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες γι' αυτό, γιατί η κυβέρνηση μόλις δεν πέφτει.
Η αρχή του τέλους. Εμείς οι πρωτοβουλίες μας φανήκαν στη Βουλή. το ότι οδηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία, δεν οδηγήθηκε μόνη τη. Κάποιο με τι επιλογέ του την οδήγησε εκεί. Και αυτό είναι το Πασόκ. Το Πασόκ σήκωσε πρώτο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Πασόκ έβαλε το πλαίσιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Πασόκ πήρε την πρωτοβουλία και ανακοίνωσε ότι θα κάνει την προανακριτική. Για να φτάσει ο κ. Μητσοτάκης να δραπετεύσει από τη Βουλή με έναν τρόπο συγκλονιστικό, πρωτοφανή για τα χρόνια της μεταπολίτευσης, κάποιος έκανε αυτές τις κινήσεις για να οδηγηθεί εκεί. Άρα, η θεωρία ότι υπάρχει αντιπολίτευση υπάρχει. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές αυτή η αντιπολίτευση δεν είναι ορατή. Και θα σου πω γιατί δεν είναι. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα διάφορα μέσα μαζική ενημέρωση έστειλαν τα αφηγήματα ότι όλοι φταίνουν για να το ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν βλέπουμε την ίδια ζέστη σήμερα να μιλούν για τους κτηνοτρόφους που τους ελέγχει η αρχή διαφάνειας για εκατομμύρια ευρώ και συνδέσεις που πιθανόν να έχουν τέτοια Νέα Δημοκρατία. Αλλά μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι είχε ένα αυτοματοποιημένο, λέει, τρόπο διαγραφών που ποτέ δεν ανακοινώνει ποιοι διαγράφονται, τι πήραν. Εδώ μιλάμε για περιφρόνηση κάθε λογικής.
Προοδεύτερη μήνα.
Να πω,
ναι, ναι, παρακαλώ.
Εδώ υπάρχει υποκρισία. Υπάρχει μια μαζική υποκρισία, η οποία αντιμετωπίζεται μόνο με προπαγάνδα. Η υποκρισία του Πρωθυπουργού αντιμετωπίζεται με την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προπαγάνδα προσπαθεί να καλύψει συνεχώς αυτή τη συγκλονιστική υποκρισία.
Θα επιμείνω κλείνοντας.
Με πολύ μεγάλη διαφορά. Και πώς καλύπτεται αυτή? Με ατιμωρησία. Αυτό λοιπόν το μοντέλο υποκρισίας ασυδοσίας που καλύπτει με προπαγάνδα και τιμωρησία πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Θα κάνει ζημιά στον τόπο. Τόσο πάνε τα πράγματα.
Θα τελειώσει γρήγορα, λέτε. Πριν είπατε κύκνιο άσμα. Είπατε ότι δεν στέκεται ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα επιμείνω κλείνοντας, Πρόεδρε. Βλέπετε εκλογές πριν από το 27. Έχετε τρόπο να οδηγήσετε την κυβέρνηση σε εκλογές νωρίτερα?
Εμάς ο τρόπος μας είναι ο τρόπος αντιπολίτευσης που παρουσιάζει μια διαφορετική πολιτική πρόταση.
Θα το επιδιώξετε αυτό? Θέλετε εκλογές νωρίτερα?
Είναι στο δικό μας το χέρι. Μακάρι να γινόταν εκλογές άμεσα για να υπήρχε πολιτική αλλαγή.
Α, μακάρι λέτε εκλογές άμεσα.
Μακάρι να γινόταν να υπήρχε πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή, η οποία θα έχει μια άλλη πολιτική ατζέντα για την υγεία, την παιδεία, τους θεσμούς, την εξωτερική πολιτική. Να ενημέρωνε τον πολίτη για τα θέματα και να κοροϊδεύει συνεχώς τον πολίτη. Προφανέστατα, επιδιώκουμε όσο γίνεται το γρηγότερο να υπάρχει πολιτική αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Αλλά το πώς θα γίνουν εκλογές είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
Γι' αυτό και επέμεινα.
Και το χρέος μας, είναι να υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση. Όχι φύγες είναι αυτονομής, φύγες για να στείλει άλλη πολιτική που θα βελτιώσει συγκεκριμένους τομείς της καθημερινότητας που σήμερα ο κόσμος τις αντιμετωπίζει πάρα πολύ με μεγάλες δυσκολίες.
Κύριε Πρόεδρε.
Την υγεία, την παιδεία. Εδώ βλέπουμε έρευνες και στραβελάκι.
Σημαστε να κλείσουμε παρακαλώ.
Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές λίγες μέρες. Δεν περνάει καλά ο ελληνικός λαός. Ασκείται μια πολιτική που δυστυχώς έχει κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους να φτύνουν συνεχώς.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της Εξυπηρέτησης Αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στον Real FM. Ευχαριστώ πολύ.